stannar um verkliman og líma mút eimónu, sjá du heiði hann.